Þú manst ekkert fleira af þessum draumum sem þið dreymdi huldufólki?
Nei, ekki mann ég nú það. Ég dreymdi þetta bara oft, það mér fannst að það vera, ég var að koma þarna og það vera mikil huldufólksbyggð, mörg hús og ég kom þar inn, mér fannst ég koma það inn til þess.
Já. Þú manst ekkert um kveðskap sem regnaður huldufólki?
Nei, ekki mann ég það.
Nei. Og þótti þér þá huldufólki vera svona líkt mönnum eitthvað?
Mér fannst náttúrulega miklu ríkmanlegur hjá því heldur en ég átti að venjast en það ég nú ekki farið svo það var nú ekki markað og mann fyndist að til það var eitthvað þá bröðið sem maður átti að venjast
Manst nokkuð hvernig þú þótti það klætt?
Ég fannst að vera skrautlega klætt, mér þetta alltaf verið svolíð, alltaf þeim dreymdi það fannst mér þetta mjög skrautlega klætt. Það nú sjálfsagt verið að því maður hefði talað um það.
Já, þú maður ekki hvernig...
Það var alltaf talað um það í huldufólkssögun.
Já,
það þú maður... Það var svona litskrúðu og klænaði.
Þú maður ekki í hvaða litum?
Ekki sérstaklega, ekki manni nú eftir því, þannig svo langt frum lit. Ég bara mann þar mér fannst að vera skrautlega klætt, sérstaklega litskrúðu og klænaði.
Í mörgum litum þá?
Já, já. Mörgum litum.
En fannst þér klæðnaður en annars vera líkur svona þegar þú sást?
Já, mér fannst það nú. En mér fannst ljósin vera allt öðruvísi, þetta en maður átt að venja þá voru ekki um olíuljós, steinolíu. Mér fannst þau vera líkar eins og rafljósin eru. Bæði meiri birta og líkar eins og rafljós.
En
þetta sjálft allt fyrir að því maður var alltaf að lesa þessu þjóðsögur.
Já.